Ձեր եթերում իրաշխատանքն է սկսվում ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր փետրվարի 9-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ, և այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնումը անսպասելի էր, սակայն Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը այլևս չի բացառում, որ աննախադեպ այս երևույթը միակ անսպասելի բանը չի լինի։
Ես որևէ մեկին չեմ կարող պատվիրակել Հայաստանից, որպիսի գնա Բելարուս։
Վրաստանի նախկին վարչապետին վարկաբեկող ձայնագրությունները պահվում են Երևանում, վրացական մեդիան ուշագրավ բացահայտումներ է անում։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Նավալնին 5 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտվեց։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ադրբեջանի նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Բելարուսական կողմին եւ անձամբ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին Լեռնային Ղարաբաղ այցելած եւ Մինսկում ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձման համար։ Ալիևը դա գնահատել է որպես Ադրբեջանի եւ Բելարուսի միջև բարեկամական հարաբերությունների եւ ռազմավարական գործընկերության դրսեւորում։ Միացյալ Նահանգների սենատորները մի օրինագիծ են ընդունել, որը հնարավորություն կտա նրանց վետո դնել նախագահ Թրամփի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացման որոշման դեպքում։ Թրամփը վերջին շրջանում բարձրաձայնում է, որ էլ ավելի շատ համագործակցություն է անհրաժեշտ Ռուսաստանի հետ միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում, մասնավորապես Սիրիայում։ Սենատորները այս օրինագծի անհրաժեշտությունը պայմանավորել են հենց Թրամփի այն խոսքերից հետո, երբ վերջինս մի քանի անգամ արդեն ակնարկել է պատժամիջոցների նվազեցման կամ վերացման հավանականության մասին։ Եվրամիության 15 նախարարները համաձայնել են նոր չափորոշիչներ կիրառել, վստահ լինելու, որ այսպես կոչված արևելյան Բալկանների երթուղին դեպի Եվրամիություն փակ կմնա միգրանտների համար։ Ավստրիայի պաշտոնական խողովակները փոխանցում են, որ ծրագրերը մինչև ապրիլ կներկայացվեն։ Ուկրաինացի օրենսդիրը պղծել է Կիևում Գերմանիայի դեսպանատան տարածքում Բեռլինի պատի մնացորդներից մի հատված, այսպիսով իր վրթովմունքը հայտնելով Գերմանիայի դիրքորոշմանը խաղաղության գործընթացի կարգավորման հարցում։ Պատգամավոր Օլեքսի Հոնչարենկոն, որ նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքի անդամ է, գերմաներեն «նայն», այսինքն ոչ է կարմիր ներկով գրել պատին, այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի դեսպանը հնարավոր է համարել արևելյան Ուկրաինայում տեղական ընտրություններ անցկացնել, չնայած ռուսական զորքերի ներկայությանը։ Կարմիր խաչ միջազգային կոմիտեն դադարեցրել է իր գործունեությունը Աֆղանստանում այն բանից հետո, երբ կազմակերպության 6 աշխատակիցները սպանվել են Ջաունզա գավառում։ Նահանգապետի խոսքով Կարմիր խաչի ավտոշարասյան վրա ամենայն հավանականությամբ հարձակվել են Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման անդամները։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելած, այնուհետև Մինսկում ձերբակալված բլոգեր Լապշինի արտահանձնումը Ադրբեջանին թեժ քննարկումների թեմա էր երեք Հայաստանում, թե գործադիր, թե օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների գնահատականներով սա պարզապես դավաճանական քայլ էր հապկ դաշնակից Բելարուսի կողմից։ Խնդրին միանշանակ քաղաքական ենթատեքստալով Հայաստանի քաղաքական ուժերը, հասարակական կառույցները շարունակում են բարձրաձայնել մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարման, խոսքի ազատության ճնշման ակնհայտ երևույթի մասին։ Միջազգային իրավունքի մասնագետներն էլ իրենց հերթին չեն բացառում, որ այսուհետև Մինսկում խնդիրներ կարող են ունենալ անգամ Լեռնային Ղարաբաղ այցելած հայաստանի քաղաքացիները։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը ևս մտահոգիչ է համարում այս քայլը և դրանից բխող հետևանքները։ Նրա հետ զրուցել է Աստղիկ Պետևյանը։
Գիտեք, եթե ինձ դուք հարցնեիք դեկտեմբերին, մինչև դեկտեմբերի 25-ը, հա, արդյոք հնարավոր է, որ որևէ երկրի քաղաքացի Ղարաբաղ այցելելու համար կարող է ձերբակալվել Բելարուսում, ես բնականաբար կասեի ոչ, նույնիսկ հաշվի առնելով Լապշինի գործի առանձնահատկությունը, հա, որ ինքը արդեն Ղարաբաղ այցելելուց հետո և ընկնելով ցև ցուցակ, պաստորին ապորինի լինելով սև ցուցակում մուտքը գործել Ադրբեջան այլ անձնագրով և կապչունի ինչ երկրի անձնագրով, ուղղակի իրեն չեն նույնականացրել սահմանում, թե չէ ինքը չէր կարողանալու մտնել երկիր, պաստորեն ինքը իրոք Ադրբեջանի օրենքները խախտել է։ այդ առումով իր դեպքը առանձնահատուկ է եւ տարբերվում է այլ մարդկանցից, որոնք էլի սև ցուցակում են, բայց այդ սև ցուցակում լինելով այլևս Ադրբեջան չեն փորձում գնալ տարբեր եղանակներով, չգիտեմ, անունը փոխելով կամ այլ։ Եղել են դեպքեր, որ տարբեր անձնագրերով են գնացել, հա, բայց դա մինչև սև ցուցակում հայտնվելը, այդպիսի դեպքեր եղել են տարբեր երկրների քաղաքացիների դեպքում։ Հիմա եթե ամեն դեպքում սա անսպասելի էր, որքան էլ առանձնահատուկ դեպք չլիներ, կարող է եւ այլ անսպասելի բան լինել, եւ ամեն դեպքում ես զգուշացրել եմ մեր Բելարուսի գործընկերներին, ում հետ առնչվում ենք այս շապատների ընթացքում, որպեսզի իրենք հնարավորինս միջամտեն լապշինի գործում, եւ հաջողվել էր, եւ լրատվամիջոցները սկսեցին մեր ջանքերից հետո լուսաբանել այդ խնդիրը, եւ քաղաքացիական հասարակությունը հարցեր բարձրացրեց իրենց իշխանական կառույցների նկատմամբ։ Ես ասել եմ, որ ես ինքս կորոշեմ, եթե դուք ինձ հրավիրեք, բայց ես որևէ մեկին չեմ կարող պատվիրակել Հայաստանից, որպեսզի գնա Բելարուս, եթե դուք ասեք մարդ։
Այսինքն դուք էլ ունեք այդ մտահոգությունը այս
բանից։ Անկախ նրանից, ինչքանով է դա հավանական, ես ասենք ինձ վրա այդպիսի պատասխանատվություն չեմ վերցնի, որտեվ մեր վերջին ժամանակներում այդքան անսպասելի բաներ են կատարվում աշխարհում, եւ առավել եւս այնպիսի երկրում, ինչպիսին Բելարուսն է, որը շատ առումներով միջազգային նորմերի շրջանակներում չի գործում։ Ասենք, եթե նույն կարգի գործ լինել մի երկրում, որը հաշվետու է, հա, եվրոպական մարդահրավերների դատարանի առջև, հաստատ իշխանությունները այդ քայլի չեն գնալու, որտեղ հաստատ եվրոպական դատարանում պարտվելու է։ Բելարուսը փաստորեն ունենալով խնդիրներ Եվրոպայի խորհրդում անդամակցության հետ, նաև չի ենթարկվում մարդահրավերների եվրոպական կոնվենցիայի դրույթներին, եւ մահապատիժ կա այնտեղ, եւ այլ խնդիրներ, այսինքն, այո, այդ երկրի հետ կան շատ առանձնահատուկ խնդիրներ, որոնց վրա պիտի ուշադրություն դարձնեն բոլոր երկրները, այդ թվում Հայաստանը։
Ծրագրի այս հատվածում թերթեն Կորվա Մամուլը հայկական ժամանակը գրում է. Շաբաթներ առաջ Բելարուսի նախագահ Լապշենի թեմայով խոսելիս Հայաստանի գոյության մասին անգամ չհիշեց. Այնինչ, եթե բլոգերին Ադրբեջանին չարտահանձնելու դիմաց Հայաստանն էլ որևէ բան ունենար առաջարկելու եւ սույն քաղաքական առևտրի պոտենցիալ մասնակից լինել, ապա Լուկաշենկոն նման բաց թողում չէր անի։ Իսկ հիմա, եթե նույնիսկ Բելարուսի դեսպանը հետ ուղարկվի եւ հայ-բելարուսական դիվանագիտական հարաբերությունները սառեցվեն, դժվար թե Բելարուսի նախագահը դա նկատի։ Թեման շարունակելով ժողովուրդը գրում է. Եթե մի պահ Լապշինի հետ կատարվածից անտեղյակ մեկը լսեր մեր պատգամավորների զայրութախռիվ հայտարարությունները, կարող էր կարծել, թե բլոգերի արտահանձման լուրը ազգային ժողովի պատգամավորները իմացել են խորհրդարան գալուց կես ժամ առաջ, մինչդեռ Լապշենին սպասվող վտանգի մասին հայտնի էր դեռ անցած դեկտեմբերից։ Իրականում սա բավականին կարևոր քննություն էր ընտրությունների մասնակցության հայտ ներկայացրած ուժերի համար։ Հանրությունը, կարծում ենք, առիթ ունեցավ համոզվելու, որ իշխանական դաշտից դուրս քաղաքական ուժերը նույնքան անգործունակ են եւ չնախաձեռնող։ Նույն թեմայով ժամանակը գրում եմ. Էդվարդ Նալբանդյանը եւ նրա ղեկավարած գերատեսչությունը այսպիսի դեպքերի համար որդեգրել է մի հիրավի իմաստուն պատասխան. Արվում են քայլեր, որոնց մասին չի բարձրաձայնվում, քանի որ դիվանագիտական աշխատանքը չի ենթադրում տեսանելի հրապարակային գործողություններ։ Գուցե եւ այդպես է, բայց երբ իրար հետևից տեսանելի են դառնում օրինակներ, թե ինչպես է այս կամ այն դրվագով ոտնահարվում Հայաստանի շահը, անվտանգությունը, իսկ հակառակի օրինակներ ոչ մի կերպ, ապա այս դեպքում արտաքին գործերի նախարարի եւ նրա ղեկավարած կառույցի գործունեության արդյունավետությունը մեղմ ասած հայտնվում է կասկածի տակ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտությանը անհրաժեշտ է թարմ շունչ, նվազագույնը նոր հայացք, նոր գաղափարներ, նախաձեռնություններ, որպեսզի համանման իրավիճակներում Հայաստանի արտգործնախարարից հնչող պատասխանը չլինի թշնամու ջրաղացին ջուր չլցնելու պետական ստանդարտը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական ջրաղացն է, որ կանգնած է, եթե չասենք, որ անցնող տարիներին պարզապես հետ է պտտվում։ Վրացական նոր սկանդալի կիզակետում հայտնվել է Երևանը։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրենը հաղորդումներից մեկի ընթացքում հայտարարել է, թե Վրաստանի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Միդինա Իվանիշվիլիին վարկաբեկող ձայնագրությունները պահվում են Երևանում։ Հեռուստաընկերության տնօրենը նաև պատրաստակամություն է հայտնել դատախազությանը փոխանցել ողջ տեղեկատվությունը այն մասին, թե ինչպես են այդ նյութերը հասել Երևան։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Վրաստանի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլիին վարկաբեկող ձայնագրությունները պահվում են Երևանում։ Երեքշաբթի երեկոյան նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ընդդիմադիր Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության տնօրեն Նիկա Գվարամյան։ Նրա խոսքով այդ ձայնագրությունների գոյության և դրանց գտնվելու վայրի մասին իրեն պատմել է Վրաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Լաշա Նացվլիշվիլին, առաջարկելով գնել դրանք։ Նա ինձ ասաց, որ այդ նյութերը պահ է տվել Երևանում, այնտեղ բնակվող իր ընկերոջ տանը։ Օրենքի խախտմամբ կատարված այդ ձայնագրություններում Նացվլիշվիլիի խոսքով Բիդզինա Իվանիշվիլիի զրույցների ձայնագրություններն են։ Նա ինձ առաջարկեց գնել դրանք, նշելով նաև գինը՝ մի քանի միլիոն դոլար, հայտարարում էր Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության տնօրենը, հավելելով, թե Իվանիշվիլիին վարկաբեկող այդ տեղեկությունները չէր կարող ձեռք բերել, քանի որ այդքան գումար չուներ։ Այժմ ծագած այս սկանդալի ֆոնին Նիկա Գվարամյան հայտարարում է, որ պատրաստ է ներկայանալ դատախազություն և մանրամասնորեն պատմել, թե ինչպես է Նացվլիշվիլին կարողացել նախկին վարչապետին վարկաբեկող գաղտնի ձայնագրություններով հատել հայ-վրացական սահմանը, դրանք տեղափոխելով Երևան։ Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Նացվլիշվիլին, սակայն, կտրականապես հերքում է իրեն ներկայացվող մեղադրանքները։ Facebook-ի իր էջում նա գրել է. «Լրատվամիջոցները խնդրում են ինձ մեկնաբանել այդ մեղադրանքները, բայց ինչպես է հնարավոր մեկնաբանել զառանցանքը, դա ոչ միայն անպատվաբեր է, այլև արդյունավետ չէ զուտ բժշկական տեսանկյունից»,» գրել է նախկին դատախազը։ Նշեմ, սակայն, որ սա առաջին սկանդալը չէ, որում ներքաշված է Լաշա Նացվլիշվիլին։ Շևարնաձե իշխանության տարիներին Նացվլիշվիլին զբաղեցնում էր անվտանգության փոխնախարարի պաշտոնը։ Նա իրավապահ համակարգ էր վերադարձել 2012-ին վրացական հիրազանգ դաշինքի ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում էին, որ Իվանիշվիլիի վարչապետության առաջին տարում հենց Նացվլիշվիլին էր, որ համակարգում էր Միխայել Սաակաշվիլի թիմակիցների դեմ քրեական գործերի հարուցումը։ Ընդդիմադիրները Նացվլիշվիլին նաև ռուսամետության մեջ են մեղադրում։ Վրացական լրատվամիջոցների պնդմամբ 2008-ին օգոստոսյան պատերազմից հետո նախկին դատախազը հայտարարել էր. «Երբեմն ես մտածում եմ, իսկ գուցե լավ կլիներ, եթե ռուսները գրավեին Թբիլիսին»։
Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 5 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտվեց։ Կիրովի քաղաքի դատարանի ընդդիմադիրական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին մեղավոր ճանաչեց Կիրովլեսի հայտնի գործով։ Ավելի վաղ Նավալնին ցանկություն էր հայտնել մասնակցելու Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին, սակայն այժմ նա զրկվել է թեկնածությունը առաջադրելու իրավունքից, քանի որ դատապարտվել է ծանր հոդվածով։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի Կիրովի քաղաքի դատարանը ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտեց 5 տարվա պայմանական ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով 2009 թվականին Կիրովլես պետական ձեռնարկությունից խոշոր չափի գումարներ յուրացնելու մեջ։ Այսպիսով դատարանն ամբողջությամբ կրկնեց նախորդ դատական գործընթացը, որը տեղի էր ունեցել 2013 թվականին, կրկնելով նաև դատավճիռը։ Տարիների վաղեմության գործը վերաբացելու դատարանի որոշումը Նավալնին պատահական չի համարում։ Ռուսաստանյան ընդդիմության թերևս ամենահայտնի ու ազդեցիկ ներկայացուցիչը շաբաթներ առաջ ցանկություն էր հայտնել մասնակցելու երկրի նախագահական ընտրություններին։ Նավալնիի խոսքերով այդ բեմադրության գլխավոր նպատակն է թույլ չտալ մասնակցելու 2018-ի ընտրություններին։
Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании. То, что мы увидели сейчас, это такая телеграмма, которая пришла из Кремля.
Հենց այս պահին էլ ես մասնակցում եմ նախընտրական արշավին։ Այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, Կրեմլից ուղարկված հեռագիր է։ Նրանք վախենում են մեզնից։ Այս դատավճիռը մենք չենք ընդունում, այն չեղարկվելու է, և ես շարունակելու եմ մասնակցել ընտրարշավին»,» դատարանում երեք հայտարարում էր Ալեքսեյ Նավալնին, նշելով, որ պատրաստվում է գործը տեղափոխել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Завтрашнего дня Кремль запоёт песню о том, что мне запрещается участвовать в выборах.
Պաղվանից Կրեմլը երգելու է այն մասին, որ ինձ չի կարելի մասնակցել ընտրություններին։ Սահմանադրությունում, սակայն, գրված է, որ ընտրություններին կարող են մասնակցել բոլորը, ով չի գտնվում ազատազրկման վայրում, և ես մասնակցելու եմ, վերահաստատել է ընդդիմադիր գործիչը։ Նավալնին բազմից ապացուցել, որ կարող է բարդացնել Կրեմլի կյանքը։ Բացի իր քաղաքական գործունեությունից, նա նաև գլխավորում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը, որը վերջին տարիներին գաղտնազերծել է ռուսաստանյան բարձրագույն իշխանության տասնյակ ներկայացուցիչների մուտ գործարքներ։ Նավալնին 2013 թվականին մասնակցելով Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրություններում զբաղեցրել էր երկրորդ տեղը, հավաքելով 27% ձայն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։